Beninské bronzy nebo ašantské zlato. To jsou aktuálně nejznámější příklady afrického umění a kulturního dědictví, které spíš najdeme v Londýně, Paříži nebo Berlíně, než v jejich zemích původu, tedy Nigérii a Ghaně. Evropané během vrcholného kolonialismu Afriku nejen ovládli politicky, do svých muzeí odvezli i statisíce až miliony cenných artefaktů. Často je přitom získali silou nebo je dokonce přímo uloupili. Africké státy a jejich instituce i akademici se v posledních dekádách snaží tyto artefakty dostat zpátky do zemí původu. Aktuálně se jim to i částečně daří. A právě o tom bude dnešní pořad Za obzorem, o kterého vás vítá Zdeněk Novák.
Za obzorem.
Jediný důvod, proč egyptské pyramidy stále stojí v Africe, je, že byly příliš velké a těžké na to, aby je Evropané ukořistili a vystavili ve svých muzeích. Tento, řekněme, vtípek, často sdílený africkými účty na sociálních sítích, je sice míněn přece jen s nadsázkou, ale fakticky není zas tak daleko od pravdy. Z pohledu mnoha Afričanů, ale i lidí v Evropě, totiž vypovídá o fenoménu, který se teď snaží zvrátit nejen afričtí akademici, aktivisté a politici, ale v rámci vyrovnání s vlastní minulostí i představitelé evropských států, muzeí a dalších kulturních institucí. O fenoménu dekolonizace muzeí a afrického kulturního dědictví se v následujících minutách budeme bavit s Ondřejem Crhákem z Náprstkova muzea, které spadá pod Národní muzeum a spravuje největší českou sbírku artefaktů pocházejících z Afriky. Co je to tedy ta dekolonizace muzeí?
Když to řeknu lidsky, tak je to změna přístupu. A v muzeu vlastně se to projevuje dvojím způsobem. Je to přístup jednak, jak se ty věci vystavují, v jakém kontextu, jak se k ním chováte, jo, co k ním třeba i napíšete do výstavy. A druhá cesta té dekolonizace je, že se dělá provenienční výzkum těch sbírek, že se zjišťuje, jak se do muzea dostali a že se případně pak dělá i repatriace, navracení těch předmětů do jejich vlastně domovských zemí.
Repatriace se aktuálně týká několika desítek předmětů, ale obecně, o jak rozsáhlém fenoménu se vlastně bavíme? Jak velké části afrického kulturního dědictví se ta případná dekolonizace vlastně dotýká?
Ono se všeobecně uvádí, že poměrně dost vysoké procento, někdo říká až 90% afrického umění, nebo jako tradičního afrického umění je mimo Afriku. Většinou jak v tom euroatlantickém prostoru, že nejenom v Evropě, ale ve Spojených státech zejména. V Evropě to jsou miliony předmětů a ta repatriace, ono totiž strašně záleží, jaké jsou ty požadavky. Že zatím ty domovské země, ty bývalé kolonie, ty požadavky vznášejí a vznášejí je většinou na věci, které jsou z nějakého pohledu pro ně důležité. Ať už kulturně, společensky nebo i nábožensky, to je často hodně s tím spjaté. To jsou zase právě ty hodně exponované předměty, jo. Často se zmiňují ten příklad těch beninských bronzů. A právě tam je jako vidět, jak to trvalo hrozně dlouho, jo. Protože vlastně první ty repatriační požadavky ze strany Nigérie přišly už jako v 60. letech. A dojednalo se to až na počátku 20. let 21. století.
Takže vlastně o víc než půl století později, ale ona tam byla zároveň jako obrovská pauza, že jo?
Byla. Ono taky vlastně strašně záleží, jak ty evropské vlády se k tomu postaví, protože Evropa si v různých fázích jako buď chtěla dělat tu repatriaci, tak se snažila, nebo tam přišla politická reprezentace, která zase nechtěla, nebo zase nechtěli třeba ty kulturní kruhy, jo, ty instituce to dělat.
Repatriace má různé podoby. Jaké jsou ty nejčastější?
Buď je to úplné navrácení, jakože s tím i fyzicky se to navrátí do té Afriky, a nebo se to teda navrátí formálně po té legislativní stránce, a zůstane to třeba v Evropě jako trvalá zápůjčka, a nebo je to navráceno, ale je to dál jako kooperace těch muzeí, ať už evropských nebo amerických právě s těmi africkými, že se to třeba chvilku vystaví tam, pak zase tady. Jo. To je třeba hodně příklad jako těch vojenských bronzů v Německu. Tam ta nigerijská strana s tím jako opravdu takhle jako operuje, že jejich cíl není vysát ty německý muzea, ale jako narovnat ten vztah, jo, aby to bylo jako legální.
Zmínili jsme, že evropský přístup k repatriacím a dekolonizaci muzeí se postupně vyvíjí. Co se změnilo v posledních 10-15 letech oproti těm 30-40 letům od doby, kdy někdejší africké kolonie získaly nezávislost?
Už někdy od 80. let, ono to je tak jako trošku paralelně s tím, jak se tyhle věci měnily v akademické sféře. Je to asi hodně z toho důvodu, že se mění to prostředí, ať už jako politické nebo to akademické, protože v rámci něho je jako vyvíjen tlak v podstatě jako imigranty z těch kolonií, jo, nebo i druhá, třetí generace, která už jako žije třeba v té původní metropoli, že se tam přistěhovali v době, kdy ten jejich domov byl jako kolonii, jak se přistěhovali třeba například do Francie. Pak šli studovat a začali se posouvat vlastně v té státní struktuře, tak tohle je jeden z faktorů, který vlastně na to tlačí, jo, že vlastně se proměňuje jako personální složení, ať už jako té akademické sféry nebo politiky. A ty lidi jsou samozřejmě na to citlivější, protože se jako jedná o část jejich kultury, takže jako tlačí na to řešení. Samozřejmě, že obrovskou roli tam hrajou i mezinárodní vztahy. Jo. Ono to je vidět hodně třeba ve Francii. Prezident Macron se snaží jako nějaký velký francouzský návrat do Afriky a v rámci toho právě sliboval velkou repatriaci předmětu, která se zatím jako v tak velkém měřítku ještě nestala. Jo.
Připomeňme, že projev Emmanuela Macrona je dodnes považovaný za jeden ze zlomových bodů. Francouzský prezident s ním vystoupil na univerzitě v Ouagadougou v Burkině Faso v roce 2017.
Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays.
Nemůžu přijmout to, že velká část kulturního dědictví některých afrických zemí je ve Francii. Má to své historické důvody, ale nic nemůže trvale a bezpodmínečně ospravedlnit to, aby africké kulturní dědictví bylo výhradně v soukromých sbírkách a evropských muzeích. Africké dědictví je třeba ukazovat v Paříži, ale taky v Dakaru, Lagosu a Kotonu. V příštích 5 letech bude jednou z mých priorit zajištění podmínek pro dočasné nebo stálé navrácení afrického dědictví do Afriky.
Macron to řekl v době, kdy Francie chtěla zlepšit svou reputaci ve svých bývalých koloniích, posilovala bezpečnostní a další spolupráci. O repatriaci umění jednala s Beninem, jednotky předmětů vrátila například Senegalu a Madagaskaru. Trend se ale zpomalil se sérií vojenských převratů v Mali, Burkině Faso a později Nigeru. Některé země začaly také své nároky vůči koloniálním mocnostem prosazovat až později. Těch důvodů je ale víc, pokračuje Ondřej Crhák.
Co až teď se jako dostali jako do fáze, kdy mají prostor to řešit. Že do té doby byl tam nějaký jako politicko-ekonomický vývoj, jo, který nedovolil věnovat se jako třeba právě těm návratům, jo, že řešili třeba více jako konzervaci toho kulturního dědictví, které zůstalo na místě, jo, že vlastně budovali vlastně celou tu strukturu těch kulturních institucí. A teď to asi jako dospělo do fáze, kdy se potřebují s tím vyrovnat, tak začít řešit tu repatriaci. Třeba v našem prostoru, jako tom středoevropském, tak ten vývoj, nebo to, že se třeba o tom mluví u nás, nebo že třeba Německo nebo i Rakousko právě tohle začalo řešit hodně, že nedávno rakouská vláda přijala ohromnou koncepci jako dokument, který se týká jako dekolonizace muzeí a muzejních sbírek, vlastně vyčlenil i na to samostatné peníze. Takže je tam samozřejmě na to ten tlak z těch zemí, které už jako to dělají, a zároveň jsou i události, nebo lépe řečeno, jako hnutí, které to jako akcelerují. To, že se to téma otevřelo třeba v Belgii, souvisí se Spojenými státy a zněním tam, když vlastně vypukl hnutí Black Lives Matter, tak vlastně ty otázky se začaly otevírat, jo, skrz otroctví, jo, vlastně skrz chování těch koloniálních metropolí k těm koloniím. A samozřejmě ruku v ruce s tím se otevřela ta otázka těch sbírkových předmětů.
Tady se hodí říct, že v právě zmíněné Belgii je vyrovnávání se s koloniální minulostí velmi ožehavým tématem. Belgické královské muzeum střední Afriky má se svými 160 tisíci předměty asi největší sbírku afrického umění v Evropě. Zároveň belgická koloniální vláda nad Kongem je spojená s nesmírnou brutalitou a systematickým útlakem. Jen během prvních 23 let vlády krále Leopolda II. Zemřelo kvůli vyvražďování, hladomoru a nemocem víc než 10 milionů lidí. Hrůzy odráží například skladba Savagerie frankokoňského rapera Kalash Kriminel.
comme un cafon, ville cité est grise, je vous l'ai traumatisé, qui pourra rivaliser.
Posloucháte pořad Za obzorem.
Grand petit moyen respecte tout ce respectable. Ma prof d'histoire connaissait pas Thomas Sankara.
Ale zpět k africkému umění v Evropě. Zmínili jsme, že aktuálně nejvíc probíranými sbírkami, které se v posledních letech začaly vracet do Afriky, jsou takzvané beninské bronzy a ašantské zlato. Proč jsou pro své země původu, tedy Nigérii a Ghanu, tolik významné a co je to vlastně za díla? Začneme příběhem beninských bronzů. Velký zlom v přístupu k africkému kulturnímu dědictví, částečně srovnatelný s tím, co zažíváme dnes, nastal v určitých kruzích v Británii už na sklonku 19. století a mohly za něj právě beninské bronzy. Britové je do Londýna přivezli poté, co jejich trestná výprava v roce 1897 vyplenila starobylé město Benin City na jihu dnešní Nigérie. Návštěvníky Britského muzea výstava kořisti v mnoha ohledech šokovala, jak v dokumentu stanice BBC 2 vysvětlil britský historik nigerijského původu David Olusoga.
Znepokojilo je, že něco takového vytvořila africká společnost. V 19. století skoro všichni v Evropě věřili, že Afričané neměli ani technické schopnosti umění vytvořit, ani společenskou úroveň, která by rozvinuté umění dokázala ocenit. Všeobecně se věřilo, že obyvatelé takzvaného černého kontinentu neměli žádnou historii, kulturu a nebyli schopní něčeho jako civilizace.
Dnes díky archeologickým nálezům víme, že skutečnost nemohla být podobným představám vzdálenější. Například v povodí středního Nigeru byla rozvinutá městská civilizace s vyspělými řemesly a uměleckými díly nejpozději kolem roku 1000 našeho letopočtu. V pozdějším Beninském království sahají počátky pokročilé městské kultury do 12. století. Jen v západní Africe je podobných civilizačních center, která ale upadla ještě před příchodem Evropanů, víc než půl tuctu. Beninské království jako takové zažilo vrcholné období na konci 15. a v 16. století. A právě z té doby pochází většina těch takzvaných beninských bronzů. Co jsou zač, popisuje Ondřej Crhák z Národního, respektive Náprstkova muzea.
To je velký soubor, že různé sošky, plastiky, jo, že to vlastně není jednotvárný jako typ umění. Vyprávějí nějaký příběhy, ty plastiky, kde jsou jako různé zásahy historie toho Beninského království, nebo jsou to čistě jako ozdobné věci, nebo jsou tam i náboženské motivy. Takže vlastně v těch souborech naleznete buď jako třeba velké figury, nebo bysty, nebo opravdu třeba plastiky, které jako jsou třeba 50 na 50 jako čísel.
To vše je vyrobené z bronzu nebo mosazy. Mezi výjevy z historie království je například zobrazení setkání s Portugalci, kteří s Beninem od 15. století navázali čilé obchodní kontakty, podobně jako s dalšími kulturními národy v Indii, muslimském světě, na východoafrickém pobřeží a jinde. Království Benin pak ale upadlo a v 19. století jeho zbytky narazily na Brity, kteří jeho hlavní město vyplenili poté, co vyprovokovali ozbrojený konflikt. Bronzy pak v Londýně vystavili jako symbol svého vítězství. Z několika tisíc beninských bronzů odvezených do Evropy se Nigérii alespoň na papíře vrátilo asi 1100 kusů, které byly v Německu. Od podpisu mezistátní smlouvy v červenci 2022 jsou oficiálně znovu nigerijské. Většina přesto dál zůstává v Německu. Až na 22 bronzů, které se do své země původu vrátily v prosinci 2022. Další část afrického kulturního dědictví zamířila letos koncem dubna z dvou britských muzeí do Ghany. Celkem 32 kusů putovalo z Londýna do Kumasi, hlavního města Ašantského království, tedy státu, který kdysi ovládal střední část dnešní Ghany. Britské muzeum a Muzeum královny Viktorie a prince Alberta je poslali na dlouhodobou zápůjčku, nejméně na 3 roky. Vystavené jsou v muzeu paláce Mašíja v Kumasi, sídle Ašantského krále, zvaného také Asantehene. Dohodu na straně Ghany vyjednávala zvláštní poradkyně tamního ministerstva kultury Nana Oforiata Aim, která v rozhovoru pro BBC popsala, co vlastně se do její země vrací.
Je tam například takzvaný čistič duše, který ašanský král nosil na sobě, aby chránil svou duši. Jsou tam zlaté pokrývky hlavy nebo šperky, zlatá dýmka a mnohé ty předměty mají hluboký duchovní význam. Takže popsat je jako zlaté předměty je dost nepřesné, protože mají duchovní obsah.
Tyto více než jen předměty jsou jen zapůjčené, mimo jiné proto, že zákony Spojeného království trvalé vracení sbírek, například Britskému muzeu, výslovně zakazují. Paní a jim přesto věří, že zápůjčka je prvním krokem správným směrem.
Víme, že se zákony v minulosti už změnily pro předměty spojené s holokaustem. Hodně lidí nebude souhlasit, protože ty věci jsou jen půjčené zemi, která by je měla vlastnit.
Zvláštní poradkyně ghanského ministerstva kultury pro BBC vysvětlila i to, proč dohodu o zápůjčce v tomto případě nepodepsaly vlády, ale zmíněná londýnská muzea na jedné straně a na té druhé ašantský král, současný dědic původních majitelů.
Zapůjčení vládě by bylo problematické i proto, že země podobnou nabídku nemůže přijmout. Zápůjčka ašantskému králi byla technicky proveditelnější.
Ghanská vláda podle ní dohodu o zápůjčce nemohla podepsat, mimo jiné proto, že by tím teoreticky uznala, že ašantské zlato Britům právoplatně patří. Což by bylo nepřípustné jak pro vládu jako takovou, tak i pro mnohé Ghaňany, vysvětluje Nana Oforiata Aim.
Je to jako kdyby někdo přišel k vám domů, něco vám ukradl a nechal si to. A pak o hodně let později za vámi přijde a nabídne vám, že vám tu vaši věc půjčí zpátky. To přece nedává smysl.
Podle Nany Oforiaty a jim má zápůjčka víc než symbolickou hodnotu.
Pro mě jde o mnohem víc než o návrat předmětu. Je to způsob vypořádání se s koloniálním traumatem. Byly odvlečené věci, lidé, ale i jakási idea naší kulturní svrchovanosti. A pro mě je to metafora prvního kroku pro sjednocení naší roztržené duše. První krok k nápravě a to na obou stranách.
Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Že repatriace afrického umění pomůže nápravě nejen africké roztržené duše, ale je prospěšná i pro Evropany, si nemyslí jen paní Aim, ale i řada zástupců evropských kulturních institucí. Proč? Na to zkusíme odpovědět v poslední části našeho pořadu. Ještě předtím ale shrneme, jak různé země k repatriacím vlastně přistupují. Znovu s Ondřejem Trhákem z Národního muzea.
Německo a Rakousko mají velice podobnou politiku v tom, že se opravdu dělá to navrácení i po té legální stránce, by třeba ty předměty zůstanou v Evropě. Francie je tak jako různě na půl, tam to záleží vždycky jako od muzea a o co se konkrétně jedná. A právě ale Velká Británie je zase ten jako příklad toho, kdy se jim do těch jako úplných návratů nechce. Jo. I ty beninský bronzy tam právě vlečou od těch 60. let. Myslím si, že ten poslední výsledek ještě dokončí podobně jak to ašanský zlato, jo. Že prostě se to ukáže v té domovské zemi, ale je to pořád jako vlastnictví toho British Museum. Oni to mají i nejenom jako vůči předmětům z bývalých kolonií, jo. Tam se hodně diskutují ty předměty z antického Řecka, kdy oni vlastně Řecku si jeli, že jim to vrátí, když se postaví muzeum, v Řecku si postavili muzeum a pořád jim to nevrátili.
Proti repatriaci zaznívá celá řada různých argumentů. Jeden z nich je otázka bezpečnosti. V jedné rovině se týká politické nestability v zemích původu, v druhé je to argument, že v evropských muzeích je o sbírky postaráno lépe než v Africe. Nakolik je tenhle postoj legitimní?
Já tomu argumentu rozumím jako muzejník, když ho k tomu váčuje nějaký vztah, tak nechce, aby to dědictví došlo k nějaký úhoně. Ale tam je vždycky jako hrozná otázka, jestli ty bývalý koloniální metropole jako na tohle potom všem má jako právo chtít jako rozhodovat o kulturním dědictví jiný země. Ano, bylo by to blbý, kdyby se bronzy vrátili do Nigérie a Nigérie rozprodala. A na druhou stranu je to zase jako jejich kulturní dědictví, tak je otázka, jestli oni s tím nemůžou nakládat, jak chtějí. Druhá věc je, že je se to jako velice jako silný argument v těch mezivládních jednáních. No a ty státy už s tím taky nějakým způsobem operují. Že když třeba jako by vypukla nějaká válka, že ty předměty se musí někam schovat. Mně to vždycky přijde jako zvláštní, že ta Evropa si klade jako ty požadavky na jako cizí kulturní dědictví, jak co s tím má někdo jako dělat. Jo?
Další protiargument proti repatriaci je, že v evropských muzeích je africké umění dostupnější. Badatelé z celého světa se snáze dostanou do Londýna než třeba do Lagosu nebo do Kumasi. Bádat tady můžou i Nigerijci nebo Káňané, ale zároveň i potomci migrantů žijících v Evropě a vlastně kdokoliv odkudkoliv na světě. Platí to?
To možná jako platilo v 70. letech díky té infrastruktuře, ale když se jako na to podíváte dneska, tak co vám jako umožňuje digitální věk? Jo? Klidně ty předměty můžeme vrátit a můžeme mít jejich 3D skeny, 3D kopie dokumentací v digitální podobě, to může mít to muzeum v té Nigérii a člověk odsud to může zkoumat, ten už ani jezdit. Jo? A může to být právě na bázi toho rovného vztahu a i pak ten místní historik, který jako potřebuje se tam přijet, tak může přijet do svého hlavního muzea ve svém hlavním městě, třeba nemusí jezdit do Evropy a bude to v tom rovném vztahu. No.
Několik kousků takzvaných beninských bronzů má i Náprstkovo muzeum. O jejich repatriaci se ale nejedná. Proč? To vysvětluje Ondřej Crhák.
Jsou to jejich kopie, vyráběné jako tou technikou, ale už jako třeba ve 20. století a čistě pro prodej. Když se to tam třeba začalo vyrábět jako suvenýry, tam nešlo jako o ten kor jako toho palácovýho pokladu.
Muzeum dekolonizaci svých sbírek řeší jako důležité téma. Česko přitom nikdy nebylo koloniální mocností a Češi po staletí byli spíš v pozici ovládaného národa. Týká se ta otázka dekolonizace i nás v Česku a proč?
Týká, protože ono, když se řeší jako tohle období vlastně českých dějin, možná je to daný tím, jak se o tom učí ve školách, že máš pocit, že naše hraniční hory vytvořily vákuum, jo, a že se sem jako nic nedostávalo. Často je vždycky argument, no a my jsme kolonie neměli a sami jsme to, no jasně, to je pravda, ale že byli jsme součástí nějakého jako evropského myšlenkového proudu a ty myšlenky, které byly s tím kolonialismem spjatý, sem doputovaly a v té společnosti zůstali, jo? Protože nikdo neměl důvod samozřejmě se vůči ním jako nějakým způsobem vymezovat. Máme příklad našeho nejznámějšího cestovatele Emila Holuba. Když si čtete jeho texty, tak je vidět, jak on prostě přebírá myšlenky běžný jako na západě a přenáší je sem do tohle prostředí. Jo? Ta civilizační mise, paternalistický přístup vůči Afričanům, obecně chápání toho kolonialismu, že to je vlastně jako dobrá věc. Pak je zajímavý, jak se s tím tady operovalo, takže ten kolonialismus, my jsme ho i jako používali i v rámci jako vlastních vztahů, vymezování, že vůči tomu třeba centru, vůči Němcům v rámci té monarchie, to, že jsme kolonizovaný národ, jo? Nebo naopak jako ve snaze být jako na úrovni těch vyspělých národů, jo. Český tisk okolo těch našich cestovatelů nebo okolo třeba nějaké činnosti v tom mimo evropském světě psal, jo, vidíte, my jsme schopní vygenerovat tady takovýhle lidi, kteří jedou do té Afriky a nebo mají i ty sbírky, jo, tak jsme vlastně na tom úplně stejně jako tyhle ty velký národy v Evropě. To je třeba i v Polsku, to je úplně jako identický vnímání vlastně ze strany těch národů, co v ten moment neměli národní stát.
Debata o dekolonizaci může podle Ondřeje Crháka odhalit například i to, co z kolonialismu v našem myšlení zůstává dodnes a jak nás to ovlivňuje.
Ono je strašně důležité se podívat, jako co za těma myšlenkama stojí. Že to tady zanechalo spoustu jako stereotypního vnímání, jo, a nejenom o Africe, jo. Že tam byly primitivní kultury, jo, v podstatě jako people without culture. Jo. Ono se to jako vždycky projevuje v těch různých krizových momentech nebo v momentech, kdy se na to téma nastřelí, jo. Kdy tohle vyvíralo v době migrační krize, kdy vlastně se řeší, že třeba ti imigranti mají mobilní telefony, jako proč by neměli, jo? Já když jsem byl v Keni, tak celá Kenia měla dřív 5G síť než Česká republika, jo? Ale to je prostě ta představa, že tam prostě se žije v chatrčích, jo, prostě jako zakořeněná, budovaná dlouhodobě, že zatím jako stojí i nějaký jako rasismus, jo, který byl vědecky tehdy jako pěstovaný jako argument pro tu kolonizaci. Myslím, že tady je to důležité v tom, aby si člověk jako z hlediska kritického myšlení v tom uměl jako chodit a vypořádat se s tím.
Poznat, jak fungovala naše společnost v době kolonialismu v Evropě, proto podle Ondřeje Crháka může napovědět, jestli tuto dobu dnes nevnímáme příliš nekriticky, anebo naopak příliš kriticky. A obecně zjistit víc o tom, jaké 19. století vlastně bylo.
Že ten svět nebyl tak uzavřený, že byl víc globalizovaný, než si člověk myslel, jo? Že české země nebyly uzavřený, že byly napojený na to globální dění. Že to jako opravdu je taková možnost jako rozkrýt spoustu věcí, nejenom sebemrskačsky, když to takhle řeknu.
Uzavírá Ondřej Crhák dnešní pořad Za obzorem. O africkém kulturním dědictví, o tom, že je bohatší, než si Evropané dlouho mysleli, i o tom, proč je dnes převážně mimo Afriku a jak se ho daří zpřístupnit těm, pro které znamená nejvíc. Mluvili jsme i o tom, jak se kolonialismus dodnes promítá v naší české společnosti a proč může být vhodné se nad tím zamyslet. Toto i další nahlédnutí do oblastí Za horizontem každodenního zpravodajství můžete slyšet pravidelně ve vysílání Plusu a kdykoliv na webu Plusu v aplikaci Můj rozhlas nebo tam, kde rádi posloucháte podcasty. Pro tuto chvíli se s vámi loučí Zdeněk Novák.